Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес започваме нашата радиопрограма с темата «Описание на смелостта». Продължаваме с предателството, извори на живот и накрая ще приключим с размислите на 8-годишния Дани Дътън от Калифорния «Какъв е Бог?». Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелават Ани Христова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Немската окупация на Дания през Втората световна война, крал Кристиан X се превърнал в символ на непокорство и смелост пред лицето на нацистското потисничество и терор. Една сутрин кралят се събудил, погледнал през прозореца си и видял омразното нацистско знаме да се вее над обществена сграда в Копенхаген. Побеснял огняв, той повикал немски комендант и гневно заповядал знамето да бъде свалено оттам незабавно. Комендантът, на когото му станало забавно как кралят на победения народ издал безсилна заповед на немските завоеватели, със самодоволна усмивка отказал да свали знамето. «Ние, германците, не изпълняваме заповеди», отговорил той. «Ние даваме заповеди». «Ако вие не махнете това мръсно знаме незабавно», изръмжал кралят, «един датски войник ще отиде да го свали». «В такъв случай той ще бъде застрелян», изумтял нацистският офицер. «Ами тогава стреляйте», казал кралят, «защото този войник ще бъда аз». Само за няколко минути немците свалили знамето. Това е описание на смелостта, куражът да се защити принципа в името на по-висша кауза от самия живот. Куража да се заеме позиция на живот и смърт против потисничеството, против омразното убийствено управление. Стария и Новия Завет изобилстват описания на смелост и кураж – мъже и жени, които заемат смела позиция в подкрепа на Бога, за която заплащат скъпо. Може би един от най-смелите сред тях е бил пророк Иеремия. Представете си, уважаеми слушатели, че вие сте пророк Иеремия и живеете през последните дни на една разпадаща се нация в дните на един зъл цар, цар Йоаким. Вие проповядвате на народа и призовавате хората към покаяние, но никой не ви слуша. Вие сте заплашвани, преследвани и срещате съпротива отвсякъде. Нямате утехата на брачния партньор, защото дните са твърди злочести и Бог ви е казал да не се жените. Чувствате се изоставени и сами. Всичките ви приятели се отвръщат от вас. Иска ви се да се откажете, да предадете тази мисия на някой друг, но не можете да се откажете. Словото Божие изгаря костите ви и вие трябва да го произнасяте независимо от последствията. Въпреки посланието, което Бог ви е призовал да предадете, въпреки вашата любов към родината и народа ви, виждате как се задава погром. Виждате, че врагът е на границата и всеки момент ще завладее и опустоши земята ви, изпълнявайки присъдата на Господа, и ви изглежда нямате силата да предотвратите това. Вместо да откликва на вашите предупреждения за национално унищожение, народът се обръща против вас и иска да ви унищожи. Вас, пророкът на Бога. Сега, вероятно, ще можете да разберете защо Иеремия е бил най-героичен сред всички пророци. Исаия е написал по-възвишени пасажи и може би видял по-ясно идването на Месия. Други пророци са говорили по-точно относно бъдещите събития. Но Иеремия изпъква като мъж с героична смелост и желязна решимост да изкаже посланието на Бога, независимо от цената на риска.
Иеремия бил пророкът на Юдея, Южното царство, когато народът се разпада, разяждан отвътре от морален и духовен упадък. Той е живял около 60 години след дните на Исаия и е продължил службата си в Юдея след пленяването на 10 племена на севера от Асирия. Пророческата служба на Иеремия започнала по време на последния добър цар на Юдея, царят момче Йосия, който предвождал последното възраждане, изживяно от народа преди пленяването му. Трагичното е, че това възраждане при цар Йосия се оказало доста повърхностно. Пророк Хелкия казал на Йосия, че народът ще го последва в опита му да осъществи реформа и да се върне към Бога, но ще го направят единствено, защото обичат царя си, а не защото обичат Бога. Службата на Иеремия продължава от средата на царуването на Йосия до тримесечното царуване на цар Йоахаз, злощастната власт на злия цар Йоаким и тримесечното властване на Йоахин. Властта на Йоахин била внезапно прекъсната, когато бил заловен от Навуходоносор и отведен в Вавилон. Иеремия все още продължавал да извършва богоугодните си дела и служба по време на последния цар на Юдея Седекия. След това Навуходоносор се върнал, напълно разрушил град Йерусалим и отвел целият народ в плен в Вавилон. Службата на Иеремия продължила около 40 години и през цялото време пророкът никога не видял дори един знак, че служенето му има макар и незначителен успех. Посланието му било послание на порицание и призив за промяна, и хората никога не му се починили. Той бил призован в служба на провала и все пак никога не се предал, никога не се поколебал. Независимо от разочарованието от 40-те години на провал, той остана уверен на Бога и на своята мисия – да свидетелства за Божията истина пред един умиращ и непокорен народ. Две са темите, които изпълват книгата на пророк Иеремия. Първата е съдбата на народа, която е наказание. Втората се отнася до тъгата на Иеремия за непокорството на неговия народ. Първо, Иеремия непрекъснато напомня на хората, че първата им грешка е, че не са възприели сериозно Божието Слово. Те не са обръщали внимание на онова, което Бог им е казал, и са вършили онова, което считали за правилно в своите очи, а не онова, което било правилно в светлината на Божието откровение. Както четем във втората книга на Летописите, 34 глава, народът е паднал толкова ниско, че в продължение на много години законът на Моисей е бил напълно загубен. Той е бил захвърлен в един склад зад храма и забравен там. Десетилетия по-късно свещеник Хелкия разчиствал храма и намерил книгата на закона. Той бил удивен. В продължение на години народът бил останал напълно без Словото Божие и внезапно Словото било преоткрито. Хелкия взел книгата на закона, занесъл е на цар Йосия и му е прочел. След като чул Словото на завета, царят разкъсал дрехите си от мъка и болка по годините, в които заветът бил загубен. Той накарал книгата да се прочете пред целия народ и изключил завет с Бога да спазват неговите заповеди. Четем във Второ Летописи, 34 глава, от 29 до 31 стихове. Това преоткриване на Словото Божие стимулирало великото национално възраждане, водено от Йосия. Преоткриването на Словото Божие винаги е първата стъпка към възраждането и възстановяването.
Уважаеми слушатели, опасно е да се изгуби контакт със Словото Божие. Когато затворим очите си и ушите си за гласа на Бога, изразен чрез Неговото Слово, ние задължително се озоваваме на пагубния път на действията, извършване според онова, което е правилно в нашите собствени очи. Много хора, разбира се, правят неща, за които знаят, че са погрешни в очите на Бога. Това е достатъчно лошо, но също толкова опасно е сами да съдим кое е правилно, без да се допитваме до Библията, за да видим какво е казал Бог по този въпрос. Библията е проверката на нашите морални и духовни преценки. Без нея ние ставаме нереалистични и се подвеждаме. Съжденията ни стават грешни и лесно се озоваваме в същото състояние на упадък и разруха, което било характерно за народа по времето на Иеремия. Пренебрегвайки Словото Божие, царството на Юдея постепенно възприело ценностите на светските народи наоколо. Те създали политически и военни съюзи с съседни езически народи и скоро започнали да служат на боговете им. Тяхното идолопоклонство и неподчинение им донесли порой от вътрешни конфликти, външни заплахи, извратена справедливост и разединение. Това били преобладаващите условия, когато Иеремия дошъл, за да призове народа към покаяние или към наказание.
Цялата книга виждате как Иеремия дава и ясно очертани предсказания, които точно описват как Бог ще въздигне един ужасен, безбожен народ, който ще помете земята и ще унищожи всичко по пътя си. Тези хора ще ли да бъдат напълно безпощадни? Ще ли да разрушат стените на града, да унищожат храма, като вземат всичко, което е ценно за народа, и ще ли да отведат със себе си народа в робство? Така Бог щял да накаже Израил. Но Иеремия също така обяснил, че когато изрича своите присъди, Бог не намира наслада в посоченото наказание. Той наказва със свито и плачещо сърце. Когато Бог възпитава един народ или човек, той го прави, защото е Бог на любовта. Той не изпитва наслада от това да предизвиква болката, която е следствие на възпитанието и наказанието. Той е като любящ баща, който непрекъснато напътства своите деца, допускащи грешки към пътя на покорството, но който в крайна сметка с нежелание трябва да го поправя. Виждаме неговото бащинско натъжено сърце, което е описано в много от страниците на Библията. Например, в Иеремия 3 глава 19 стих четем. И казвах аз, как да те причисля към децата и да ти дам дом, и да ти дам желаната земя, най-прекрасното наследство на много народи. И рекох, ти ще ме наричаш свой отец и не ще отстъпиш от мен. Тук виждаме, че Бог не е толкова разгневен от блуждаеното на своя народ, колкото е наранен и натъжен. Бог е милостив и състрадателен, но когато ние потъпкваме Неговата милост, той накрая достига до момента, в който трябва да приложи дисциплинирането и наказанието, което сами сме заслужили. Все едно Бог ни казва, това ще нарани мен повече, отколкото ще нарани вас. Всеки любящ баща казва това на децата си рано или късно, но никой баща не го е мислял толкова искрено и дълбоко, колкото Бог Отец. Иеремия е житието на един от най-великите пророци, за които се разказва в Библията. Живял през най-тъмните и позорни дни от историята на Израил и Юдея. Народът е потънал в мизерията на идолопоклонството, неморалността, отстъпничеството и израждането на благочестието и вярата. В продължение на 40 години Иеремия предрича наказанието на Господа над грешния юдейски народ. Той пророкува и предсказва събития от близкото бъдеще и от идващите хилядолетия. Самият Иеремия доживява да види избъдването на много от своите предсказания, включително разрушаването на Ерусалим. По-късно той описва своите чувства във връзка с разрухата в книгата «Плач Иеремиев».
Ето, уважаеми слушатели, един кратък преглед на внушителната пророческа автобиография на Иеремия. Бог призовава Иеремия на пророческа служба. Това е записано в Иеремия 1 глава. В Иеремия 2 глава до 25 глава се говори за пророчествата на Иеремия против народа. Конфликтите на Иеремия са описани в 26 до 29 глава. От 30 до 33 глава е далечното бъдеще на Израел, Юдея и Ерусалим. а приближаващото се бързо падение на Йерусалим е описано в Йеремия 34 до 45 глава. Продължаваме с пророчества против враговете друговерци, Йеремия 46 до 51 глава и накрая падането на Йерусалим, 52 глава на книгата Йеремия.
Почти цялата книга Йеремия се състои от поредица пророчески проповеди. Първата, от Йеремия 2 глава 1 стих до 3 глава 5 стих, оплаква преднамерените грехове на Юдея. Втората проповед, от 3 глава 6 стих до 6 глава, предупреждава за наказанието и унищожението, които ще настъпят, ако Юдея не се покае. Третата проповед, от 7 глава до 10 глава, изразява личната мъка на Йеремия заради греховете на народа, заради неговото лицемерие и идолопоклонство. Четвъртата проповед включва 11 и 12 глава и там се разказва за неверието на народа и нарушаването на неговия завет с Бога. Петата проповед е в 13 глава и се използва като примери разпаднал се пояс или колан или винени мехове, с които да символизира Божието наказание. Шестата проповед е от 14 и 15 глава. Там се описва предстоящото Божие наказание във вид на суша, глад и война. Седмата проповед обхваща 16 и 17 глава. Йеремия обяснява защо не е женен. Наближава разрухата поради идолопоклонството на хората, греха и пренебрегването на съботата, и когато обществото се разпада, по-добре е да не си женен. В своята осма проповед, от 18 до 20 глава, Бог говори чрез Йеремия, като сравнява своята власт над Израил с контрола на гранчаря над глината. Бог е всемогъщ и целият народ е като глина в неговите ръце. Той има властта да създава и да разрушава, както и да оформя израелския народ. В тази проповед Бог казва на Йеремия да отиде в дома на гранчаря и да го наблюдава как работи на гранчарското колело. Пророка вижда как гранчарят прави глинен съд, колелото се върти, но се разваля и разпада. Гранчарят смачква съдинката в безформена бучка глина и търпеливо започва да я моделира за втори път, след което съдът се появява с нова форма, от която гранчарят е доволен. Това е една от много внушителните картини или визуални помощни средства, които Йеремия, вдъхновен от Божия дух, използва в книгата. Гранчарят и глината символизират не само Божията сила, но и неговите любящи намерения, както и неговото желание да направи нещо красиво от един разбит живот. Той ни взема като разбити и деформирани личности, носещи и последиците от своя грях, грях в миналото и ни преобразува според творческото виждане на мъдрото си сърце. Тук Йеремия изрича не само съдбовно пророчество за разруха и опустошение, но също и на надеждата и красотата на бъдните дни, когато Бог ще оформи отново Израил. Можем да открием утеха и надежда, когато разберем, че словесното описание на гранчаря и глината се отнася не само за юдейския народ, но и за живота на отделните индивиди. В своята девета проповед, която се намира в 21 и 22 глава, Йеремия говори против злите царе на Израил, а след това предрича появата на праведен цар, праведен потомък от рода на Давид. Това, разбира се, е предсказание за праведния цар Исус Христос. Йеремия предсказва събития, които те първа предстои да се сбъднат. Десетата проповед на Йеремия е откритата атака към фалшивите пророци на народа. 23 глава, 9 до 40 стихове. 11-та му проповед, 24 глава, сравнява добрите хора, които са отведени в изгнание в Вавилон, с лошите водачи на Юдея, които са останали назад, като ги оприличава на добри и развалени смокини. В 12-та проповед на Йеремия 25 глава той се вглежда в загадъчното бъдеще, където предвижда 70 дълги години на плен на Юдея в Вавилон.
Когато започнем да разглеждаме книгата Даниил, ще се запознаем с пророк Даниил, който е живял точно по времето на Вавилонското пленничество, което тук Иеремия предсказва. В тази книга Даниил прочита Иеремия 25 глава и разбира, че Иеремия е предрекал, че пленът ще продължи точно 70 години. Така Даниил е знал, че краят на пленничеството наближава и може да очаква да види народа възстановен. В Иеремия 25 глава пророкът поглежда отвъд времето на изгнание към възстановяването на народа. Тогава погледът му достига надалеч отвъд 70-те мъчни години към далечно време, стотици и дори хиляди години напред в бъдещето. Той предсказва окончателното разпръстване на Израел, когато евреите се изгони от Палестина през 1 и 2 век. 12-те проповеди на Иеремия, уважаеми слушатели, са последвани в 26-та до 29-та глава от подробностите относно няколко конфликта, които Иеремия е живял. Конфликти с неговия народ, народът юдейски и фалшивите пророци Анани и Семая. В този дял виждаме смелостта и куража на Иеремия, когато се противопоставя на гражданските и религиозни водачи на Иерусалим, като предрича наближаващото разрушаване на града. Това е действие на неподчинение спрямо покварените хора, които са на власт в Иерусалим. Непокорството на Иеремия ги принуждава да поискат смъртна присъда за него. В 333 глава стигаме до невероятното и красиво предсказание на Иеремия за бъдещото възстановяване на Израел и Юдея. Не само град Иерусалим ще бъде построен и съграден отново, но Бог ще сключи ново и трайно споразумение с народа от възстановения Израел. В Иеремия 31 глава 31 до 33 стих четем следното. Ето настъпва дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдов нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведе из египетската земя. Онзи мой завет те нарушиха, ако и да останах в сил с тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще сключа с Израилев дом след онези дни, казва Господ. Ще вложа моя закон във вътрешността им и ще ги запиша в сърцата им. И аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ. От дълбините на онези потискащи и плачевни обстоятелства, който е бил преследван, заплашван, гонен и затварен, Иеремия е ръководен от Святия Дух Божий, за да напише това блестящо видение на едно бъдеще, което народът на Израел ще бъде призован обратно в обетованата земя. В това видение Бог обещава да бъде техен Бог и да върви сред тях и да премахне греховете им. Разбирате, скъпи приятели, че става въпрос за духовният Израел, за това време, когато Бог отново ще дойде и ще вземе своя народ. Най-важното от всичко е, че точно в този пасаж откриваме великото обещание за нов завет, който да се сключи с Израел. Това е същият нов завет, за който се говори толкова внушително в посланието към Евреите 8 глава и за който говори сам нашият Господ, когато събира своите ученици в нощта преди разпятието на кръста и представя Господната вечера. След като разчупва хляба, който символизира неговото разкъсано тяло, той взема чаша и я протяга към тях, като казва: «Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете». Окончателното изпълнение на новия завет с евреите все още принадлежи на далечното бъдеще. Днес Бог го изпълнява сред другите народи, че своята църква е изградена както от евреи, така и от вярващи от други народи. Но окончателното изпълнение на новия завет за духовният Израел няма да се случи преди Исус Христос да дойде отново. В 37 глава цар Седекия, син на добрия цар Йосия, идва на власт чрез Навуходоносор от Вавилон. За разлика от баща си, цар Седекия не почита Бога. Въпреки че Седекия не се противопоставя активно на Иеремия и често изслушвал неговите слова, той бил слаб и страхлив цар, на когото липсвала волята да се изправи против служителите в правителството си, които активно преследвали пророка. Най-напред той безмълвно позволил на Ирия, капитан на стражите, да арестува Иеремия и да го хвърли в една тъмница. След това, когато правителствените служители, които се предполага, че дължат подчинение и вярност на цар Седекия, отишли при царя и го помолили Иеремия да бъде осъден на смърт. Седекия приел, като казал: «Царят нищо не може да направи против вас». Иеремия 38 глава 5 стих. И така, правителствените служители хванали Иеремия и го хвърли в една яма, която не била пълна с вода, а с дълбока хлъзгава тиня. Само незначително количество светлина се промъква отгоре, като слабо осветявало дупката, в която Иеремия стоял в тинята. Когато друг царски служител идвал при Седекия и се оплакал от несправедливото отношение към Иеремия, страхливият цар отново променя тактиката си и изпраща 30 мъже да спасят Иеремия от ямата. Царят тайно приема Иеремия при себе си, за да може да разпита пророка за собствената си съдба и за съдбата на народа. Безгръбначният цар заклял Иеремия да пази в тайна техния разговор. От 39 до 45 глава се разказва една мрачна история за падането на Йерусалим в ръцете на вавилонските завоеватели, точно както бил предсказал Иеремия. От 46 до 49 глава намираме поредица от предсказания против различните езически народи и градове, които се противопоставят на Бога и неговия народ. Египет, Филистия, Моав, Амон, Едом, Дамаск, Кедар, Азор, Елам и Вавилон. В 50 и 51 глава Иеремия разказва в детайли разгрома и окончателното опустошение, които накрая ще погълнат Иерусалим. В 52 глава на Иеремия се представят пък последните дни на град Иерусалим, за вземането и разрушаването на града и принудителното изгнание на народа в Вавилон. Това са, скъпи приятели, ужасните пророчества на Иеремия, които се сбъдват.
В цялата книга на пророк Иеремия виждате пророка в непрестанна битка против обесърчението. Кой не би загубил кураж пред лицето на постоянно преследвани провали? В продължение на 40 години той се труди, проповядва и служи, но никога не получава дори и най-дребния знак за успех. От откровените реакции на Иеремия, с които той посреща съпротивата и неуспеха, можем да научим много ценен урок. В своята обществена роля на Божи служител, той е безстрашен като лъв. Той се изправя срещу царе, военачалници и убийци с безкрайно дразновение и смелост. Пророкът ги гледа право в очите и предава посланието на Бога, без да обръща внимание на техните заплахи или тяхната власт да го изтезават и убият. Но когато е сам, Иеремия е просто едно самотно човешко същество, като вас и мен. Когато се моли, той изказва същата молитва, която вие или аз бихме казали в такава ситуация. Молитва пропита с горчевина, горяща от гняв, смазана и измъчена от обесърчение и натежала от огнетеност. Той не захаросва чувствата си. Иеремия просто изказва всичко пред Бога, дори и разочарованието си от него, и казва, 15 глава, 18 стих. Защо е тъй дълготрайна болката ми и раната ми тъй неизцерима, че не се подава на лекуване? Нима ти ще бъдеш за мен като лъжлив извор, като невярна вода? Силни думи, несъмнено, откровенни думи, изцяло. Той излива истинските си чувства. Започнал да се пита, дали проблемът не е в това, че на Бог не може да се разчита. Разтревожен от преследването, презрението, самотата, обесърчението, чувства се изоставен. Някои хора биха казали, знам какъв е проблемът на този човек. Иеремия очевидно си е позволил да отстъпи. Той вече не е в близко общение с Бога. Той се е подал на непокорство. Това е бърз и лесен отговор. Лекомислен и повърхностен, но не е правилният отговор. Иеремия не е отстъпил. Той продължава да поддържа връзката си с Бога, бурна връзка на моменти, но истинска, жизнена и динамична. Както се моли Иеремия в 15 глава, 15 и 16 стихове. О Господи, Ти всичко знаеш. Спомни си за мен и посети ме. Намерих Твоите думи и ги погълнах, и Твоето слово ми беше за радост и веселие на сърцето, защото Твоето име е призовано върху мен, Господи, Боже Саваот. Със сигурност това е човек, който се уповава на Божието слово, който публично призовава името на Всемогъщия Бог. Това не е човек, който е отстъпил, нали? Иеремия върши всички неща, които би могъл да направи човек във време на обесърчение, потиснатост. Да се моли, да прекарва време със Словото Божие, да свидетелства. Той прави всички тези неща, но все пак е победен. Все пак е обесърчен. Какъв е проблемът? Проблемът е, че Еремия е забравил своето призвание. Той е забравил какво е обещал Бог да бъде за него. Затова Бог напомня на Еремия, че го е призовал да бъде пророк, да изговаря неговите думи. Бог не е призовал Еремия да постигне успехи. Той не го е призовал да спечели състезание за популярност. Бог е призовал Еремия, за да бъде верен и да бъде негов представител и точка. Така че, защо трябва да се обесърчава Еремия? Какво ако хората не го харесват, ако царете и военачалници му се противопоставят? Какво толкова, че не е постигнал успех в очите на света? Еремия трябва да се съобрази само с един стандарт за успех – Божият стандарт.
Уважаеми слушатели, ако Еремия бил верен и покорен, ако е изговарял Божиите слова със смелост и яснота, то тогава не би имало значение дали тези слова са произвели резултати. Не е имало значение дали хората са се покаяли, дали народът се е върнал към Бога или не. Резултатите са Божие дело. Покорството е било дело на Еремия. Докато държал пред себе си като компас покорството, ориентирано с посока към Бога, той не е бил подвластен на депресията. Също важи за мен и теб, приятелю. Бог е по-велик от обстоятелствата, при които се намираме, от нашите неуспехи, разочарования и съпротива. Независимо колко потискащ може да изглежда животът, Бог, който ни е призовал, е същият могъщ Бог, който може да ни поддържа. Ако свалим погледа си от обстоятелствата, сред които сме, и го приковем към Бога, тогава ще бъдем по-силни да изпълним задачата си и да постигнем един истински успех, когато сме в постоянно покорство пред Бога.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, пред мен е брой 18 на списание Лия, християнско списание за съвременната жена. Спрях се на един материал на Таня Конярова под заглавие «Предателство». С кратки съкръщения ще ви го предам, тъй като на мен ми направи страхотно впечатление. Вярвам, че вие ще можете да се замислите по този материал. Ето какво разказа авторката. Преди време слушах нощния блок на Хоризонт, заслушах се в различните въпроси, които се дискутираха. Един от тях особено ме заинтригова. Защо се стремим да развалим успешната работа на съседа, ако забележим, че започне да успява? тъй като това е въпрос, който вълнува всеки, присъстващите в студиото разпалено започнаха да изказват своите версии и хипотези. Слушателите имаха свое становище и това по особен начин раздвижваше разговора. Дискусията беше в най-разгорещения си стадий, когато водещият на предаването разказа една история предание, която шокира всички. По времето на хана Спарух имало закон, според който трябвало да се отнеме цялото богатство, имоти, добитък и така нататък на този, който започнал да забогатява повече от другите. Всеки имал задължението да наблюдава съседа си и ако забележил, че някой от племето увеличава имота си застрашително, своевременно трябва да съобщи на хана. Наградата е била половината от имота и добитъка на нещастния човек, а другата част се прибавила към имота на хана. Набеденият човек бил пренасен жертва на бог Тангра. Освен, че бях стресната и потресена, си дадох сметка, че стотици години в съзнанието на българина са били насаждани завист и предателството, разказа авторката. Известно е, че доносничеството е предизвиквало желание за угодничество и извличане на облаги за сметка на чуждото нещастие. Има различни видове предателство. Освен доносничеството, предателство е също клюкарството и лицемерието. При всяко едно от тях първо спечелваш доверието и вярваш на човека и след това се обръщаш срещу него. Начините са различни, но резултатът е един и същ. Не мога да кажа дали историята, която ви разказах, е истина или легенда, но за съжаление злобата, ненавистта и клюкарството, които ни заобикалят, я потвърждават. Желанието да навредим на всеки, който случайно тръгне да се измъква от кълта, толкова се е разпространило и вкоренило в нас, че вече го тълкуваме като характер на българска черта. Самата аз съм се улавила, че несъзнателно злепоставям някого с цел да се харесвам, казва Таня. След това съм се чувствала ужасно и съм плакала в покаяние пред Бога, който е много милостив и винаги готов да прощава. Предателството се е засилвало и исторически предопределяло и от всичките години византийско, турско и така нататък робство, които сме преживяли през вековете. Мисленето ни до толкова се е деформирало, че да изложиш, злепоставиш или дори да предадеш приятели си, вече се счита за едва ли не нещо обикновено. Примеряваме се с тези малки грехове в кавички и дори ги оправдаваме. Предателство и злоба има навсякъде, но у българина се наблюдава някакво странно, нарастващо удоволствие от нещастието на другия. Знаем, че това не е според Божиите принципи, но някак си го подминаваме, като се надяваме, че и Бог ще го подмине. След като повече от 1000 години казваме, че сме християни, би трябвало да започнем да съобразяваме живота, поведението и навиците си с християнските норми и закони, а те са записани съвсем ясно в Библията. Но сега отхвърлете вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамни слова от устата ви. Посланието от Колосяните, 3 глава, 8 стих. Съзнавам, че народопсихологията на един народ с 1300 годишна история не може да се промени за миг. Можем обаче да започнем промяната от себе си, като преразгледаме собствената си ценност на система и характер и като обърнем поглед навътре към собственици грешки и слабости. Бог е милостив и ни прощава, но ако прекалено дълго сме затваряли очите си за явни грехове, като сме ги обяснявали с национално-личностни особености и слабост, има опасност от пристрастяване и закоравяване на сърцето. Да не би някой от вас да се закорави, че с измамата на греха, казва апостолът в посланието до евреите, 3 глава, 13 стих. Навиците, мислите и постъпките ни са съобразени от най-ранна възраст с нашия егоизъм и с мисълта всички и всичко да се съобразява с нас. Затова и основна част от нашето освещение е ежедневното разпъване на аза. Ще споменем някои принципи, които няма да ни направят святи като с магическа пръчка, но са добра основа за промяна. Първо, обичай човека до теб. В Матея 19 глава 19 стих се казва: обичай ближния си като себе си. Апостол Павел в известната 13 глава на посланието към коринтяните, когато говори за любовта, има предвид вероятно не приятелска и човешка привързаност, а любов, посвещение към другите. Готовност да пренебрегнеш понякога своите нужди и проблеми, за да застанеш молитва за своя съсед, приятел, роднина. Единственият начин да преодолееш егоизма и желанието си да бъдеш център на Вселената е да започнеш всеки ден да се молиш за някой, който е в трудност, който може би не е сред приятелите и близките на сърцето ти хора. нека да не забравяме, че това не е пожелание, а заповед, дадена ни от самия Господ Исус Христос. Второ, погрежи се за страдащия. В посланието на Филипяните 2 глава 3 стих се казва: «Считай другия по-горен от себе си». За да се погрижим за някого, трябва да го изслушваме и да приемем нуждата му като своя. Много често обаче, вместо да изслушаме изпадналия в нужда, ние веднага го заливаме с оплакванията и мърморенето си. Колко зле сме ние, в колко по-трудна ситуация сме попаднали и така нататък. Спри се, човече. Не бързай да говориш, а се опитай да слушаш. Исус ни учи да поставяме на първо място проблемите на другите и да го правим с любов. Той проповядва, изцелява и страда, без да се щади, без да мърмори и натяква, а с любов и търпение. Не забравяй, че това ще има резултат, само ако го правиш от любов, защото ако раздавам всичкото си имане за прехрана на сиромасите, а любов нямам, каква полза? Първото послание до Коринтияни, 13 глава, 3 стих. Трето. Радвай се на успеха и благословението на съседа си. В посланието до Римляните, 12 глава, 15 стих е цитата. Радвайте се с онези, които се радват. Особено изпитание да се зарадваш, когато ближният ти успява. Да си щастлив и благодарен на Бога с цялото си сърце за неговото щастие. Да си толкова насърчен от успеха му, че да забравиш за утесненията си. Това не е по силите ни и е в пълен радост с нашата народопсихология. Но ако вече сме променени, как да си обясним невъзможността да се радваме на чуждия успех като на свой? Изпитанието е, че трябва да обновяваме мислите си ежедневно, да се контролираме, да сме самокритични, за да успеем да достигнем онзи ръст на освещение, който Бог иска от нас. Четвърто. Бъди искрен. В посланието до Римляните, 12 глава 9 стих, е казано: любовта да бъде нелицемерна. Говори с някого, държи се любезно и приятелски с него, а 5 минути след това говориш зад гърба му и злословиш по негов адрес. В основата на такова поведение е лицемерието. Не е нужно да демонстрираме любов или нежност, ако ги нямаме в сърцето си, защото Словото на Бога ни казва да не любим с дума или език, а с дело и в действителност. Първото послание на Йоан, 3 глава, 19 стих. Скъпи приятели, Бог гледа в сърцата ни и единствено молитвите ни са важни за Него. Бог е любов и Той дава на всеки, който пожелая, искреност в сърцето. Не е лесно да се откажеш от навика си да се държиш лицемерно и престорено. Като начало, освен молитвата, се опитай да бъдеш искрен и да не се усмихваш превзето, когато сърцето ти се мръщи. Ако сме лицемерни и неискрени с хората около нас, това води до предателство. Хората, които виждат доброто ни отношение, вярват в нашето приятелство и ни се доверяват, също ние предаваме пък тяхното доверие и открито сърце. Винаги е трудно да признаеш греха си, още по-трудно да се освободиш от него, но Бог е категоричен. Измийте се, очистете се, махнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло, научете се да вършите добро. Исая 1 глава 16 стих. Много често казваме, че нямаме сили да променим мисленето и трудния си характер. Това обаче не е истина. Желанието на нашия противник е да оправдаем собствените си грехове и лоши постъпки, за да не достигнем до ръста на освещението. Днес е време да съобразим поведението и мисленето си не с българските, руските, американските или други обичай, а единствено и само с Христовия характер и принципи. И тук не желая да насърчаваме посредствеността. Аз може да не съм нещо, но и ти не си кой знае какво. А да изберем кои норми и стандарти желаем да следваме – човешките или божествените. Всеки от нас мечтае да живее в едно по-добро общество. Всички ние искаме народа ни да е благословен, а Бог обещава в Словото си, че ще спаси народа, ако се покая. Трябва да вярваме, че има спасение и изход и за нас, българите. И ако не можем да променим целия народ, то нека премахнем греховните си навици и постъпки, за да видим Божията воля и избавление за нас и чадата ни.
Боже, Боже, към Него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Скъпи приятели, съвсем накратко, за няколко минутки, ще ви представя един кратък откъс от книгата на Освалд Чембърс «Всичко от мен за негова прослава». Ще започна с цитат. Евангелието на Йоан, 4 глава, 14 стих. Водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода. И така, кои са истинските извори на живот? Нашия Господ не говори за поток, а за извор. Изпълвайте се и сладостта от живото ви общение с Исус ще изтича от вас така изобилно, както е влята във вас. Ако откриеш, че животът, който е вложен в теб, не изтича от теб към другите, значи вината е в теб. Нещо му пречи да изтича. Стой при извора и ще бъдеш благословен в личния си живот. Не, от теб ще потекат реки от жива вода, от неудържим живот. Ние трябва да бъдем проповедници, чрез които Христовият живот да тече като река от жива вода и благословение за всички. Някои от нас са като мъртво море. От тях нищо не изтича, само се влива, защото нещо куца във връзката им с Господа. Така както ние получаваме от Него, така Той ще излива чрез нас. И за да не го прави, значи нещо не е както трябва във връзката ни с Него. Има ли нещо между теб и Исус? Нещо, което да те гнети, да потиска вярата ти в Него. Ако не, Исус казва, че реки от жива вода ще потекат отвътре ти. Не става дума за предаването на определено благословение или за споделянето на определен опит, а за постоянно течаща река. Стой при извора, пази вярата си в Исус Христос и общението си с Него и ще има постоянен поток на живот от теб към другите, който ще съживява сухите мъртви сърца. Не е ли твърде преувеличено да се каже, че от отделен вярваш ще потекат реки от жива вода? Не виждам никакви реки, ще кажеш ти. Никога не гледай на себе си от позицията на кой съм аз, че от мен да текат реки от жива вода. Защото ще откриеш, че откакто Бог е започнал делото си на този свят, Той е употребявал незначителните, невзрачните, неизвестните, но истински верните на Исус Христос.
скъпи приятели, програмата ни ще завърши с домашното упражнение на 8-годишния Дани Дътън, който ни предлага отговор на въпроса какъв е Бог. Ето какво казва това малко момче. Едно от най-важните задължения на Бога е да създава хора. Той ги създава, за да замесват онези, които умират, така че винаги да има достатъчно хора, които да си грижат за земните неща. Той не създава възрастни, а само бебета. Мисля, че защото те са по-малки и по-лесни за създаване. Освен това, не му се налага да отделя от ценното си време, за да ги обучава да ходят и да говорят. Оставя това на майките и бащите. Другата важна работа на Бога е да слуша молитви. Ужасно много молитви пътуват към Него, защото някои хора, като пасторите и разни други, се молят не само преди сън. Затова на Бог не му остава време да слуша радио или да гледа телевизия. Тъй като чува всичко, в ушите му трябва да има ужасен шум, освен ако не е намерил начин да си го изключва. Бог вижда всичко, чува всичко и освен това е навсякъде, което означава, че е много зает. Затова не трябва да му губиш времето, като го молиш през главата на родителите си за неща, за които те вече са казали не. Атеистите са хора, които не вярват в Бог. Не мисля, че има такива в нашия град или поне в нашата църква. Исус е Божият син. Той е вършил най-тежката работа, ходил е по водата, правил е чудеса и се е опитал да обучава хората, които не са искали да учат за Бога. Накрая им е писнал от неговите проповеди и са го разпънали. Обаче той бил добър и мил като баща си и му казал да им прости, защото не знаят какво вършат. И баща му казал окей. Неговият татко Бог одобрявал всичко, което Исус правил на земята, затова му казал, че вече не е необходимо да продължава да се мъчи и че може да си остане на небето. И той останал. Сега той помага на татко си да слуша молитвите. Ти можеш да се молиш, когато си искаш, и те със сигурност ще те чуят, защото са се сработили така, че през цялото време един от тях е дежурен. Винаги трябва да ходиш на църква, защото тогава Бог е щастлив. А пък ти искаш той да бъде щастлив, нали? Не пропускай църквата заради неща, които ти се струват по-забавни, като плажа, например. Това е неправилно. Пък и без това слънцето не е достатъчно силно за плаж преди обед. Ако не вярваш в Бога, ще си много самотен, защото родителите ти не могат да бъдат навсякъде с теб. На лагер, да кажем, но Бог може. Добре е да знаеш, че Той е наблизо. Когато те е страх от тъмното или когато големите деца те хвърлят на дълбокото, а ти не можеш да плуваш. Не е хубаво през цялото време да си мислиш какво може Бог да направи за теб. Аз разбрах, че Бог ме е довел тук и може винаги да ме вземе обратно, ако поиска. Затова вярвам в Бога.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.